التواصل.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana səfərdədir. APA agentliyinin saytına hacker hücumu olub. Rusiya nüvə obyektinə yaxınlaşan yanığını dayandırıb. Əfqanistanda iki sevgilini daşqalaq eləyib öldürüblər. İran 3-cü nüvə zavodunu tikir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlib, o Bakıya yola düşməzdən qabaq verdiyi açıqlamada Türkiyənin Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunması üçün səylərini davam elətdirəcəyini bildirib. Türkiyə Prezidentinin səfərdə Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri, başqa rəsmilər, elm adamları, media mənsubları müşayiət edir. Proqram çərçivəsində Abdullah Gülün İlham Əliyevlə təkbətək görüşü keçirilib, bundan sonra bəzi müqavilələr imzalanacaq. Abdullah Gül Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, baş nazir Artur Rəsizadə, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə ilə də görüşəcək. Avqustun 17-sində isə səfərinin sonuncu günü Türkiyə prezidenti Şəki və Zaqatala rayonlarında olacaq. Avqustun 15-dən APA, Lentaz, Vestaz və APA Sport agentliklərinin web saytlarına daxil olmaqda problemlər yaranıb, APA agentliyi saytlarının yerləşdiyi serverlərin hacker hücumuna məruz qaldığını bildirib. Amma onların internet səhifələrinə ciddi ziyan dəyməyib. Texniki heyət problemin yaxın 3 saatda aradan qaldıracağını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda təbii fəlakət zonasında vəziyyət ağır olaraq qalır, yolxucu xəstəliklərin yayılması xəbəri gəlməkdədir. Bazar günü Pakistana gələn BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini Pakistana təcili yardım göstərməyə çağırıb. Seldən zərər çəkənlərdən biri Reuters agentliyinə hökumətin onlara heç nə eləmədiyini deyir.
Sel başlayandan elə bil burada hökumət yoxdur. Biz uşaqlarımızı, mal mülkümüzü itirmişik. Həyatımız təhlükədədir. Kimlərsə gəlir gedir, amma heç bir yardım almırıq. Hanı hökumət, biz neyə, hara gedək? Hökumət kömək eləməyə cavabdeh olmalıdır.
Son bir neçə həftədə baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində Pakistanda 1600-dən artıq adam həlak olub. Bütövlükdə seldən 14 milyon adam ziyan çəkib. Rusiya rəsmiləri avqustun 16-sında məlumat veriblər ki, gizli nüvə obyektinə yaxınlaşan meşə yanğını dayandırılıb. Keçən həftə Sarov şəhər yaxınlığında alovun nüvə obyektinə yaxınlaşmasından ciddi narahatlıq yaranmışdı. Yanğı söndürənlər ölkə boyu 200 min hektar ərazini əhatə eləmiş meşə yanğınının 8 min hektara qədər məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Bir neçə həftədir davam edən meşə yanğınlarında 50-dən çox adam həlak olub, minlərlə adam da evsiz, eşiksiz qalıb. Əfqanistanda Taliban 23 yaşında bir qadın və onun sevgilisi olduğu iddia olunan 28 yaşında kişini daşqalaq eləyərək öldürüb. Bazar günü axşam qətli yüzə yaxın Taliban yaraqlısı həyata keçirib. Taliban kişinin başqa bir qadınla evli olduğunu, qızın isə başqa bir adama nişanlı olduğunu bildirib. Hadisə Gündüz əyalətinin Talibanın nəzarətində olan Molla Qulu kəndində baş verib. Taliban keçən həftədə hamilə olan bir dul qadını öldürmüşdü. İran rəsmiləri ölkənin 3-cü nüvə zənginləşdirən zavodunun tikintisinə hazırlaşdıqlarını bildirirlər. İranın Atom Enerjisi üzrə səlahiyyətli rəsmisi Əli Əkbər Salihi bildirib ki, ölkədə 10 yeni nüvə müəssisəsini tikmək üçün yerlər müəyyən olunub. Onlardan birinin tikintisinə isə gələn ildən başlanacaq. Hazırda İran ölkənin mərkəzindəki Natanz zavodunda uranın zənginləşdirilməsi ilə məşğuldur. İkinci belə bir zavodunu isə paytaxt Tehranın cənubunda Fordo dağının içərisində tikir. Qərb İranın nüvə fəaliyyətinin silah düzəltilməsinə yönəldiyindən narahatdır. Buna görə də İrana qarşı BMT-nin sanksiyaları tətbiq olunub. Amma Tehran nüvəni yalnız dinç məqsədlərlə zənginləşdirdiyini bildirir. Sonuncu xəbərimiz bugün İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Afinaya səfəri olacaq, danışıqlar zamanı ticarət əməkdaşlığı və müdafiə sənayesində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. İyul ayında Yunanistanın baş naziri də İsrailə səfər eləmişdi. Hazırda İsrail Aralıq dənizində özünə yeni tərəfdaş axtarır. Vaxtilə çox yaxın münasibətlərinin olduğu Türkiyə ilə əlaqələri bu ilin mayında sülh donanması ilə bağlı, Fələstinə humanitar yardım aparan sülh donanması ilə bağlı insidentdən sonra kəskin pisləşib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbiyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə dinləyirsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hotbirddə və ya TürkSatda dinləmək mümkündür. Və vəd elədiyimiz kimi indi studiyamızda hüquqşünası, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti, eləcə də Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Müzəffər Baxışovdur studiyamızın qonağı. Xoş gəlmisiniz, Müzəffər bəy.
Çox sağ olun dəvətinizə görə, minnətdarım.
Və indi dinləyicilərimizin suallarını cavablandıracağıq. Eləcə də bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytında bir korrupsiya metr səhifəsi var. Ora gələn oxucu suallarını demək cavablandıracağıq. Hüquqşünasından bir yerdə hər sizin də sualınız varsa, fürsət bu fürsət, zəng eləyin 436-7741 sayılı telefona və yaxud da ki 050-744-1017-yə efir @ azadlıqradiosu.az-a yəni bu ünvanlardan birinə suallarınızı göndərin. Bir saat ərzində, təxminən bir saat ərzində efirdə olacaq və hüquqşünas bu sualları cavablandırsın və yaxud da hansı məsələyə aydınlıq gətirsin. Biz səyində əlimizdə olan suallardan başlayacaq. Lətifə Əliyeva yazır bizə İsmayıllıdan ki, mən yeni aldığım torpaq sahəsində Bakıda, Vişnyovkada, yəni Albalılar qəsəbəsini yəqin nəzərdə tutur, ev tikmək istəyirəm. Torpağın bütün sənədləri qaydasındadır. Ev tikmək üçün icazəni necə almalıyam və nə qədər rüsum ödəməliyəm? Cavaba görə təşəkkür edirəm.
Mövcud qanunvericiliyə görə əgər xanım həqiqətən torpaq sənədləri qaydasındadırsa, yəni o torpaq sahəsi ya xüsusi mülkiyyətdə olmalıdır, o əldə etməlidir, ya da bələdiyyə mülkiyyətində olmalıdır ki, alqı-satqı yolu ilə bələdiyyədən almalıdır və yaxud da hərrac yolu ilə, yəni 28 oktyabr 2008-ci il tarixdən isə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar bir qayda olaraq hərrac və müsabiqə yolu ilə satılmalıdır. Əgər də həqiqətən xanımın bütün sənədləri qaydasındadırsa, onda o həmin deməli ərazidə, yəni tikinti məqsədləri üçün ayrılmış torpaq sahəsidirsə, onda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Salma və Arxitektura Baş İdarəsinə müraciət etməlidir və lazımi icazə aldıqdan sonra həmin sahədə tikinti işlərini həyata keçirilməlidir. Bu deməli işlərin həyata keçirilməsi üçün deməli müvafiq qaydada layihə simetə sənədləri tərtib olunmalıdır və həmin layihə simetə sənədləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Şəhər Salma və Arxitektura Baş İdarəsi tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra həmin tikiliyin xanım həyata keçirə bilər və bu tikiliyi həyata keçirdikdən qurtardıqdan sonra isə tikilinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə qeydiyyatdan keçirilməsi üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Ərazi İdarəsinə müraciət etməlidir və müvafiq sənədlər tərtib etməklə tikintinin həcmindən asılı olaraq, kvadrat metrindən asılı olaraq müvafiq dövlət rüsumu ödəməklə ona Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən çıxarış veriləcəkdir.
Rüsum nə qədərdir?
Rüsum yəni həmin tikintinin kvadrat metrindən asılıdır. Aha. Tikintinin həcmindən asılıdır. Tikinti nə qədər, deyək ki, 10 kvadrat metr üçün ayrıca rüsum nəzərdə tutulub, 20 kvadrat metr üçün ayrıca, 30 kvadrat metr ayrıca, 100 kvadrat metr üçün ayrıca. Yəni bu dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli qanununda hər kvadrat metrə uyğun olaraq dövlət rüsumu təsbit edilmişdir.
Bu ev məsələsi ilə bağlı müraciətlər çoxdur. İndi çalışaraq ki, onları ümumiləşdirək. Bir dinləyici yazır. Məni xalam böyüdüb, anam rəhmətə gedəndən və atam evləndiyindən məni xalam öz evində böyüdüb, ər evindən ayrılıb, ata evində böyüdüb. Özünün övladı olmayıb. İki xalamın heç birinin övladı olmayıb. Amma birinin övladı amma həmin evdə məndən başqa bir bacım, digər yetim dayı oğlu və dayım qızı da yaşayıb. Bacımla dayım qızı ailə qurublar, eləcə də dayım oğlu. Hamısının öz evi var, mənim isə xalalarım onlardan ayrılmağa qoymayıb. Onlara mən baxmışam, demək, yerdən götürmüşəm. İndi həmin evi adıma keçirmək istəyirəm, qeydiyyatda yalnız mənim ailə üzvlərim var. İndi həmin evi adıma keçirmək üçün əvvəl o evdə yaşayanlardan razılıq almalıyam mı, yoxsa lazım deyil? Çünki onlar qeydiyyatdan özləri çıxıblar. Eldəniz yazır bunu.
Bilirsiniz, xanımın sualından aydınlaşmır ki, bu ev deməli dövlət və ictimai mülkiyyətdə olan evdir. Ev order əsasında həmin evi alıblarsa, əgər biz şərti olaraq qəbul etsək ki, həmin ev orderlə, yəni dövlət və ictimai mənzil fondu evi həmin xanıma verilibsə, əgər order o xanımın adınadırsa, orderdə olan deməli Azərbaycan Respublikasında dövlət mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 26 yanvar 1993-cü il tarixli qanununun 5-ci və 8-ci maddələrinin tələblərinə görə həmin orderdə adları olan və evdə faktiki yaşayan şəxslərin evi özəlləşdirilməsi üçün həmin şəxslərin yazılı razılığı tələb olunur. Əgər onlar faktiki yaşayırlarsa və həmin evdə qeydiyyatdadırsa, onda həmin şəxslərin razılığı tələb olunur. Yox, əgər onlar qeydiyyatdan çıxmışlarsa və həmin evdə faktiki yaşamırlarsa, onda o şəxslərin razılığı tələb olunmur.
Əgər dinləyicinin sualı varsa, efir ərzində göndərə bilər o sualı, biz biraz da dəqiqləşdirə bilərdik. Müzəffər bəy, bəzi suallar artıq gəlməyə başlayıb, efir ət-işarəsi azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 057-44-10-17-yə yazırlar. Məsələn, Paşa Əliyev yazır bizə, salam, 2008-ci ilin sonlarında qaz istismar sahəsinin işçiləri bizim öz hesabımıza 110 manata sayğac quraşdırıblar, amma sənət və bulomb verməyiblər. 2009-cu ilin yayında isə qaz 10 qəpik olanda göstərici 2989 idi, 5 qəpik. 2009-un sonunda prezident borçları sildi, göstərici 3400 idi, amma idarə deyir ki, sizinkinə şamil olunmur. Əvvəlki borcu 5 qəpik hesablamırlar. Biz ümumilikdə 450 manat ödəmişik deyir. Sayğacın quraşdırılma tarixi də 2009-cu il 10-cu ayın 1-i. Kimi məhkəməyə verim yazır?
Yox, kim ondan tələb edirsə, kim ona qarşı qanunsuzluq edirsə, həmin şəxsi verməlidir məhkəməyə. Yəni, hansı vəzifəli şəxs, vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı, yəni həmin qaz istismarı idarəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində şəxs öz hüquq və azadlıqlarını həyata keçirə bilmir və yaxud da hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik vardır. Yəni, bu faktı həqiqətən o dedikləri həqiqətdirsə, deməli, öz hesablarına sayğac qoyulubsa, bu özü qanunsuz. Yəni, qaz təhsilatı haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq bu, deməli, sayğaclarla təhsilat müvafiq, daha doğrusu təhsilatı həyata keçirilən orqanlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, belə hallar Azərbaycanda mövcuddur. İnsanlar öz hüquq və azadlıqlarını bilmədiyinə görə belə hallar həddindən artıq çoxdur və qaz sayğaclarının quraşdırılması üçün həqiqətən fiziki və yaxud da hüquqi şəxslər şəxslərdən pullar tələb olunur. Amma belə halda əgər həqiqətən ona düzgün hesablanmayıbsa, qazın istehlakına görə pullar düzgün hesablanmayıbsa, o müvafiq deməli yaşadığı ərazinin və yaxud da həmin qaz istismarı idarəsinin yerləşdiyi ərazinin məhkəməsinə müraciət etməklə qaz istismarı idarəsinin vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətlərinin qarşısının alınması ilə bağlı qətnamə çıxarılmasına nail ola bilər.
Keçək başqa suallara. Sabirabadda Nalim yazır. Mənim üzləşdiyim özbaşınalıqdan sonuncusuna dair sizə sual vermək istəyərdim. Mən 2010-cu il 8-ci ayın 6-sında Şirvan şəhərində yerləşən qeydiyyat imtihan məntəqəsində imtihan verdim, imtihandan keçdim. Mənimlə bərabər 7-8 nəfərdə imtihan verdi. Müzəffər bəy, ikinci sual deyilə. 7-8 nəfərdə imtihan verdi, lakin onların hamısına, hamıya məlum olan səbəblərdən həmin günü praktiki imtihan vermədən sürücülük vəsiqəsi verildi. Yalnız mənə 2 həftə sonra gəl dedilər. Səbəbini soruşduqda dedilər ki, təcrübə imtahan o vaxtda təyin olunub. Belə isə bəs başqa imtahan verənlər necə həmin gün sürücülük vəsiqəsi alırlar? Belə hallar olduqda inandığımız bir mənbə varmı ki, ora müraciət edib özbaşınalığı deyək, şikayət edək? Sizdə hər hansı nömrə varsa xahiş edirəm, bildirəsiz, yazır alim Sabirovatdan.
Bilirsiniz, bu sual elə bir sualdır ki, hamıya bəlli olan imtahan qeydiyyat bölmələrində belə halların baş verməsi hamıya bəllidir. Amma bunu deyəndə bəzən adamı ittiham edirlər ki, sübut edirlər. Amma əslində bu sualda göstərilən faktlar baş verə bilər. Mən tövsiyə edərdim ki, əgər həqiqətən belə qanunsuzluqlar baş veribsə, onda mövcud qanunvericinin tələblərinə görə polis orqanlarının fəaliyyətinə, qanunların icrasına nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu və müvafiq tabi prokurorlar həyata keçirirlər və yaxşı olardı ki, o Şirvan şəhər prokurorluğuna müraciət etsin və bu faktın araşdırılmasına nail olsun. Çünki bu sualdan hökmən bu sualdan görünür ki, bu faktı, əgər həqiqətən belə bir fakt baş veribsə, 7-8 nəfər imtahan veribsə və bu öz biliyinə imtahan veribsə, onda bu faktı hökmən digər şəxslərə həqiqətən sürücülük vəzifəsi verilibsə, bu şəxsə verilməyibsə, artıq burada bu şəxsin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit edilmiş bərabərlik hüququ pozulub və belə olduğu halda bu faktı araşdırmaq lazımdır. Birmənalı bu suala, yəni birmənalı cavab vermək çox çətindir. Mən tövsiyə edərdim ki, bu faktın araşdırılmasına əlaqədar prokurorluq orqanlarına müraciət etsin.
Aha. Üçüncü sual Elnur Qasımov yazır Gəncədən. Yazır ki, mən hal-hazırda özəlləşdirilmiş şəxsi evdə yaşayıram. Qabaqlar mənim evim Jak olub. Bəlkə Jek demək istəyir yəqin ki. Bilmək istəyərdim illik dövlət rüsumunu mən mənzil istismar idarəsinə yaxud bələdiyyə idarəsinə ödəməliyəm.
Bilirsiniz, sual belə qoyulub, amma sualın məzmunu Azərbaycan Respublikasının qanunvericinin tələblərinə uyğun deyil. Deməli, burada dövlət rüsumu yoxdur. Mənzilə görə, yəni özəlləşdirilmiş mənzilə görə dövlət rüsumu nəzərdə tutulmuyor. Bu mənzil özəl mənzil olduğuna görə, deməli, qanunvericidə nəzərdə tutulan, vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan həddən artıqdırsa, onda bələdiyyə vergisi ödəməlidir. Bələdiyyə vergisi də vergi məcəlləsinin tələblərinə görə, əgər onun mənzil burada görünmür ki, bu mənzil bələdiyyə vergisinə düşür, yoxsa düşmür və 0,1 faizim, yəni mənzilin dəyərinin 0,1 faizi qədər bələdiyyə vergisi ödənilə bilər, amma deməli, mənzil istismar sahəsinə isə həmin evlərə, mənzillərə yox, evlərin istismarı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 12 mart tarixli qərarı ilə istismar xərclərinin ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu da mənzillərin deməli yararlılığından asılı olaraq, yəni tam özəlləşdirilmiş mənzillərdə 1 kvadrat metrə deməli 5 qəpikdir. 5 qəpik. Bu deməli mənzil istismar bu pullar mənzil istismar sahələrinə ödənilməlidir. Onlar ümumi binanı istismar etdiklərinə görə bu deməli xərclərin ödənilməsi mənzil istismar sahələrinə ödənilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarında nəzərdə tutulmuşdur. 1 kvadrat metr üçün deməli yenə deyirəm, tam özəlləşdirilmiş evlərdə 5 qəpik, digərlərdə deməli 5 qəpikdən də aşağı hədlər müəyyən edilmişdir.
Mənzil istismar sahəsi.
Bəli, mənzil istismar sahəsi. Hər kvadrat metr üçün.
Bəs bələdiyyələr üçün nə qədər?
Bələdiyyələr vergi ödənilməlidir. Əmlak vergisi. Əmlak vergisi ödənilməlidir. Əmlak vergisi də mənzilin qiymətinin 0,1 hissəsidir. 1 faizi. Yəni mənzilin qiymətinin 0,1 faizi ödənilir. Deyək ki, mənzil əgər deyək ki 10 min manat qiymətləndirilibsə, onun 0,1 hissəsi ödənilməlidir bələdiyyə vergisi.
Aha, bu
əmlak vergisi. O əmlak vergisidir.
O illik ödənilir aylıq.
İllik əmlak vergisi, illik ödənilir. Bəli,
zəni. Sevil yazır. Oğlumun 20 yaşı var. 7 yaşı olanda ölkədən ölkədən xaricdə yaşayır. İndi Kanada vətəndaşıdır və Kanada pasportu var. O indi ölkəyə gəlmək istəsə, ona gömrükdə problem yaranmayacaq ki? Gömrük deyəndə bəlkə sərhəddi nəzərdə tutur.
Bilirsiniz, bu suala dolğun cavab vermək üçün xanım birinci yazmalıdır ki, oğlu harda doğulmuşdu? Azərbaycanda doğulmuşdumu? Anası, atası Azərbaycan vətəndaşıdırmısı? Yəni bu şərtlər daxilində bu suala düzgün cavab vermək olar. Əgər Sevil xanım özü Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırsa və onun oğlu Azərbaycan Respublikasına doğulmuşdursa, o deməli Kanada'da hal-hazırda 20 yaşının olması və Kanada'nın vətəndaşının olması onun Azərbaycan Respublikasına qayıtmasına heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasında doğulanlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hesab olunurlar və Konstitusiyanın 53-cü maddəsinə görə heç kəs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz. Yəni konkret halda əgər Sevil xanımın oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulmuşdursa, o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və heç kim o hər hansı bir dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməsinə asıl olmağa heç kim onu Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edə bilməz və belə olduğu halda o maneəsiz Azərbaycan Respublikasına gələ bilər.
Hə, yazır ki, 7 yaşı olanda ölkədən xaricdə yaşamağa başlayır.
Bu elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni o heç Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmayıb. O Azərbaycan Respublikasında olubsa bə, ikili vətəndaşlıq bilirsiniz nətərdir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbinə görə sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası özünün vətəndaşının başqa respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni əgər sən Azərbaycan Respublikası vətəndaşısansa, siz gedmisiniz Rusiyanın da vətəndaşlığını əldə etmisiniz. Siz deyirsiniz ki, mən Rusiyanın vətəndaşıyam. Mən həqiqi hərbi xidmətə getmirəm. Azərbaycan dövləti də deyir, yox. Mənim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı qanunun 10-cu maddəsinin tələbinə görə mən öz vətəndaşımın başqa respublikanın vətəndaşına mənsubiyyətini tanımıram. Sən mənim vətəndaşımsan. Sizin mənim qarşınızda, dövlətin qarşısında öhdəlikləriniz var, o öhdəlikləri yerinə yetirməlisiniz. Yəni, bunun mahiyyəti bundan ibarətdir. Bizdə ikili vətəndaşlıq qadağan olunmayıb. Siz istənilən vətəndaşlığı əldə edə bilərsiniz, istənilən dövlətin vətəndaşı ola bilərsiniz. Sadəcə olaraq, Azərbaycan dövləti sizin həmin dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətinizi tanımır. Yəni, sizin Azərbaycan dövləti qarşısında hər hansı bir öhdəlikləriniz varsa vətəndaş kimi, siz o öhdəlikləri yerinə yetirməlisiniz.
Aydın da. Həmin o 20 yaşlı gənc də əsgər gedə bilər. Nəzərə alsın Sevil xanım ki, yəni bu şeyləri nəzərə ala bilər. İlkin yazır. Mən demək saytımızla bağlı öz simpatiyasını bir özə demək izhar edir. Təşəkkür edirik xoş sözlərə görə və keçək suala. Siz deyə bilərsiniz mi, rüsum olmuyor nə qədər alırlar? Demək nə edirsiniz rüsum olanı? Mən yeni dolmuş uşağıma ilkin şəhadətnaməni almaq üçün rayon qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşanda şəhadətnaməni mənə 20 dəqiqəyə hazırlayıb verdilər və bildirdilər ki 15 manat verəcəksən. Düzü mənim üstündə o qədər pul yox idi. Çünki mənim aylıq maaşım 86 manatdır və dövlət rüsumu haqlarından məlumatım olduğu üçün bildirdim ki o qədər pulum yoxdur. Yəqin siz şirinlik istəyirsiniz dedim uşağın olduğu üçün mən sizə 5 manat verə bilərəm. Həmin saat şəhadətnaməni əlimdən aldılar və dedilər ki pulu gətir, ondan sonra şəhadətnaməni apar. Mən tənbəllik eləməyib soruşdum ki 15 manat mənə nəyə görə verməliyəm? Dedilər ki, 5 manat rüsum, 5 manat kompüterə, 5 manat da sənədləri yazana, yəni kərgüzara. Mən dedim ki, əgər bu rüsumdursa, banka keçirilməlidir. Ora keçirilmi? Cavab verilib ki, keçir. 14 manat rüsumdur, 1 manatsa bankdan alacaqlar. Bir dedilər ki, bu ələ nədir ki, 20-25 manat olacaq. Mən bilirəm ki, belə bir rüsum yoxdur və mən 15 manatın davasını etmirəm. Amma bilmək istəyirəm, bu pul hansı adla rüsum kimi qəbul olunacaqdır?
Mövcud qanunvericiliyə bu sual ümumi bəlli sual olan suallardır. Mövcud qanunvericiliyə ilkin şəhadətnamənin verilməsində uşağa görə ümumiyyətlə heç rüsum nəzərdə tutulmayıb. Əgər təkrar verilsə, onun dublikatı verilsə, onda rüsumlar nəzərdə tutulub. İndi bu pulları alırlar da. Hamı bilir ki, vətəndaşlıq vəziyyətli haqlarının qeydiyyatı şöbələrində, indiki qeydiyyat şöbələrində vətəndaşlardan belə pullar alırlar. Amma bu pulların alınması öz qanunsuzluqdur. Amma ümumiyyətlə dövlət rüsumunun ödənilməsi ilə bağlı, bəli, banklar da xidmətlər göstərəndə əslində o 1 manatı düzgün almırlar. O Kapital Bank İdarə Heyətinin bir qərarı var. O qərara görə o pulun həcminə uyğun faizlər hesablanmaqla alınmalıdır. Bəzi yerlərdə 1 manat alırlar, bəzi yerlərdə 20 qəpik alırlar. Yəni bu burada da bir deməli özbaşınalıq mövcuddur.
Aha. Mövcuddur. Demək bir daha dinləyicilərimizə xatırladım 057-44-10-17-yə və yaxud da ki efir@azadlıqradiosu.az yaza bilənlər suallarını, onları maraqlandıran hüquqi məsələlər varsa, studiyamızın qonağı isə bir daha xatırladım, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy buradadır və suallarınızı rahat-rahat göndərə bilərsiniz. Və demək xəstəxanalarla bağlı suallar var. Onlardan biri indi elə indicə gəlib, biri də saatımıza gəlmişdi. Dinləyici yazır ki, bir dəqiqə, Əbu Ömər imzası ilə salam sizi, bu doğum evindəki rüşvət xorluğa görə narahat edirəm. Uşaq olanda 400-500 manat alırlar, hələ indi də eşitmişəm qalxıb qiymətlər. Əgər bu pulu verməsən, doğuş zamanı uşağa baxmırlar, ən pis otağı verirlər və s. Bütün dövlət doğum evlərində bu belədir. Dövlət rüsumu əslində nə qədər olmalıdır? Belə bir sual və başqa bir dinləyici yazır ki, mən Səhiyyə Nazirliyinin internet ünvanına dəfələrlə sorğu göndərmişəm, amma hələ də cavab gəlməyib. Bilmək istərdim. Səhiyyə Nazirliyinin dövlət xəstəxanalarında pulsuz xidmət doğum şöbəsinə aid deyilmi? Yeni doğulmuş uşağı xəstəxanadan 200 manat pulla həkimlərin əlindən güclə almaq olur. Məyər dövlət doğum şöbəsində işləyən həkimlərə maaş vermir. Sizcə ailədə yeganə işləyən ailə başçısı 86 manat maaş alırsa, 114 manat pulu hardan tapıb, demək 200 manatı tamamlamalıdır. Üstəlik xəstəxanada xidmət sıfır, antisanitariya, bir də növbətçi həkimi evindən minnətlə gətirmək, gəlsən Allah uşağı dünyaya gətir. Bu elə bəlkə dinləyicidir, şəhadətnamə ilə bağlı sualdır.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu suala bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu Səhiyyə Nazirliyi dövlətin bir struktur vahididir və xəstəxanalar da deməli dövlət mülkiyyətində olan xəstəxanalardır və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Düzdür, əvvəllər Səhiyyə Nazirinin əmri ilə müəyyən xidmətlər, pullu xidmətlər müəyyən edilmişdi. Əslində, Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, digər qanunlarına görə də həmin xidmətlər də əslində qanunsuz müəyyən edilmişdi. Yəni, Səhiyyə Nazirinin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, hər hansı bir xidmətə görə preskurantlar müəyyən eləsin. Bu, özü qanunsuzluq idi, amma sonradan bu qanunsuzluğun qarşısını aldılar, bu əmri ləğv etdilər. Və ümumiyyətlə bütün deməli dövlət mülkiyyətində olan səhiyyə müəssisələrində xidmətlər pulsuz olmalıdır. Çünki bu müəssisələr dövlət büdcəsinə maliyyələşdirilir. O cümlədən də uşaqların doğuşuyla bağlı, yəni elə bir preskurant doğuşla bağlı hər hansı bir preskurant nəzərdə tutulmamışdır. Bütün bunlar əgər həqiqətən bu sualda göstərilənlər həqiqətdirsə, əslində mən buna inanıram. Sadəcə olaraq belə şeyləri deyəndə adama deyirlər ki, bunu sübut elə. Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Hamıya bizim qanunvericiliyə görə hamıya bəlli olan halları sübut etmək lazım deyil. Bunu hamı bilir ki, bütün tibb müəssisələrində, yəni dövlət tibb müəssisələrində uşaq doğuşu ilə əlaqədar valideynlərdən çoxlu miqdarda pul alırlar. Yəni bu sırf qanunsuzluqdur və bu insanlar öz hüquqlarını tələb etmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. Belə insanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılmasını tələb etməlidirlər. Əgər açığı mən sizə deyim, hər bir insan bunu fikirləşsə ki, mənim nəyimə lazımdır və bu proseslər davam edəcək və o qiymətlər həddindən artıq artacaq. Bilirsiniz, insanda belə bir xislət var. İnsan görür ki, o hüquq pozuntusu törədir və bu pozuntuya görə onu məsuliyyətə cəlb etmirlər. O daha da o pozuntuların törədilməsində daha da meyilli olur. Çünki o pozuntuların törədilməsi nəticəsində o gəlir əldə edir, öz həyat şəraitini normal təmin edə bilir və bu proses davam edir. Ona görə mən xahiş edirəm ki, o insanlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər bu faktların araşdırılması üçün.
Təşəkkür edirəm və Gəncədən Abdullah yazır. Mən ilk dəfədir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi alıram və vəsiqəni vermək üçün valideynin imzasını tələb edirlər. Mən Gəncədə qeydiyyatda olduğumdan valideynlərim Bakıda işləyirlər və gələ bilmirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Bəli, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının 14 iyul 1994-cü il tarixli qanunun tələbinə görə və sualdan da görünür ki, ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alır və belə çıxır ki, bu gəncin 16 yaşı tamam olur, ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alır. Nə qədər ki yetkinlik yaşına çatmamış hesab olunur, qanunvericilikdə bəli valideynlərdən ən azı biri bu şəxsiyyət vəsiqəsi alanda imza etməlidir müvafiq sənədlərə. Bu sırf qanunvericinin tələblərinə uyğun bir tələbdir.
Zəminə yazır. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın, yəni forma birin verilməsi üçün tutulan rüsumun məbləği 30 manatdır. Bu rüsum 20 gün müddətində verilməsinə görə göstərilib. Bildiyimə görə bu formanı tələsdirmə müddəti də var. Xahiş edirəm, bu halda nə bildiyimə görə bu formanın tələsdirmə müddəti də var, 7 gün ərzində almaq olar. Xahiş edirəm, bu halda nə qədər olmasını bildirərsiz? Sual biraz
aydındır, sual aydındır. Bəli, tamamilə doğrudur ki 30 manatdır. Bəli, tez 7 gün müddətində ərzində yerinə yetirilmək üçün deməli daha artıq rüsum nəzərdə tutulur. Mən indi konkret rəqəmi sizə deyə bilmərəm nə qədərdir, amma belə bir qayda var. Bəli, tez şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı da belə bir qayda var. Deyək ki 5 günlük müddət ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verilir də 5 manatdır. Amma bir aylıq müddətdə və yaxud da 10 günlük müddətdə isə 1 manatdır. Yəni bu rüsumlarla bağlı deməli ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək pasportu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələbinə görə ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi üçün də belə qaydalar nəzərdə tutmuşdur. Yəni müddət nə qədər azalırsa onda rüsumun həcmi artır. Yəni o tez yerinə yetirdiyinə görə rüsumun həcmi artır. Konkret rəqəmi deyə bilmərəm, amma deməli 20 gün müddətində verilmək üçün o həqiqətən 30 manatdır.
Aha. Nəriman Rəhmanov yazır Bakıdan ki, 4 mərtəbə Bəli, binanın birinci mərtəbəsində 2 otaqlı özəl mənzilim var. Evimin altında 35 kvadrat yarım, zirzəminin 11 kvadrat mənim adıma özəlləşdirilib. Qalan 24 kvadrat sahəm mülkü qanunvericiliyə görə mənə məxsusdurmu?
Bilirsiniz, əslində mən indi bilmirəm o Nəriman bəy onu necə özəlləşdirib. Əslində Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tələblərinə görə zirzəmi ümumi istifadədə olan bir ərazi olduğuna görə onun özəlləşdirilməsi Mülki Məcəllənin tələblərinə görə qanunsuz hesab olunur. Amma belə hallar, belə özəlləşdirmə, zirzəmilərin özəlləşdirmə halları Azərbaycanda mövcuddur. Amma mən belə hesab edirəm ki, bu qanunvericinin tələblərinə uyğun deyil, çünki zirzəmi bütün binaya xidmət edən bir ərazidir. Onu onun üstə yaşayan hər hansı bir mülkiyyətçi özəlləşdirə bilməz.
Aydındır. Murad yazır Şəkidən. Şəxsiyyət vəsiqəmin vaxtı bitdiyindən yenisini almaq üçün rayon
pasport qeydiyyat
şöbəsinə bütün sənədlərimi təqdim eləmişəm. 3 gün sonra sənədləşmə aparmaq üçün mənə şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olub. Mən forma 7-də olsa mənə verilməsini istədikdə məndən dövlət rüsumu adı ilə 40 manat istədilər. Bu nə dərəcədə düzgündür, yazır Murad.
Murad bəy sualı çox dolğun sualdır və 40 manat AZM məbləğində ondan dövlət rüsumu alınması deməli şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun deyildir. Yenə də deyirəm, şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması üçün dövlət rüsumu 1 manatdır. Əgər 5 gün ərzində deməli almaq istəyirsə onda 5 manatdır. Həddindən artıq çox əgər sualda göstərilmiş ələn məbləğ düzdürsə təqribən 35 manat artıq ondan pul alıblar.
Aydın. Sualların əksəriyyəti Müzəffər bəy fikir verirsinizsə əsasən şəxsiyyət vəsiqəsi evlərlə bağlıdır, ev alqı satqısı ilə bağlıdır. Niyə bir bu qədər çox sual yaranır bununla bağlı?
Bilirsiniz, insanların məişət problemləri o qədər çoxdur ki, yəqin insanlar o problemlərlə bağlı daha çox müraciət edirlər. Yəni istər şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə bağlı, istər ev alqı satqısı ilə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur. Məsələn, insanlar bizim Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri ev alqı satqısı ilə bağlı. Bizim insanlar bəzən işgüzar adamların tələsinə düşürlər. Yəni heç bir sənədi olmadan torpaqlar alırlar, evlər alırlar. Bu ciddi problemlər yaradır və yaxud da bəzən sənədləri tamamilə doğru olan bir ev alırlar, amma sonra ciddi problemlər ortaya çıxır. Problemlər ondan ortaya çıxır ki, bəzi insanlar bilirsiniz, kiminsə əmlakını könüllü əldə etmək üçün, öz problemlərini həll etmək üçün evi satırlar, sonra isə məhkəmələrə müraciət etməklə həmin evləri geri almaq istəyirlər. Bu belə problemlər həddindən artıq çox olduğuna görə görünür. İnsanlar belə problemlərlə rastlaşdığına görə belə suallarla sizin radioya müraciət edirlər.
Demək, Elçin yazır. Hal-hazırda ev alqı satqısı zamanı hansı sənədlər tələb olunur? Forma 1 hələ qüvvədədir mi?
Bəli, forma bir qüvvədədir və evin deməli daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarışı olmalıdır. Həmin evi satan adamın və həmin evdə yaşayan şəxslərin, daha doğrusu qeydiyyatda olan şəxslər barəsində məlumat əldə etmək üçün mənzil istismar sahələrinə arayış təqdim olunmalıdır. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarış olmalıdır və forma bir hər bir halda forma bir alınmalıdır və onun da 20 günlük müddəti var. Forma 1 onun üçün zəruridir ki, həmin evin yüklü olub-olmaması məsələsi aydınlaşdırılsın. Ona görə də hökmən forma 1 hələ də qüvvədədir.
Göygöl şəhərindən Fikrət yazır. 20 ildir qeydiyyatda olduğum və yaşadığım ev 2 il əvvəl vəfat eləyən atamın adınadır. Adıma vəsiyyətnamə olduğuna baxmayaraq məndən evi öz adıma çevirmək üçün 500 manat istədilər. Ev 1990-cı ildə alınarkən yarımçıq tikili olub, bu illər ərzində əlavə tikinti işləri aparılıb. Onu da qeyd edeyim ki, Qarabağ müharibəsi veteranıyam, xahiş edirəm bildirəsiz. Qanunla müharibə veteranı kimi qeydiyyatda olduğum və yaşadığım evi vəsiyyətnaməyə görə öz adıma çevirmək üçün dövlət rüsumu ödəməliyəmmi? Əgər ödəməliyəmsə nə qədər?
Şərtlər bilirsiniz dəqiq deyil, yəni şərtlərində dəqiq bilinmir ki, Göygöldən olan Fikrət ailənin tək övladıdır, yəni atasının tək varisidir, yoxsa digər qardaş bacılar da var. Hər bir halda əgər onun adına vəsiyyətnamə varsa və digər vəsiyyətnamə yoxdursa, ona deməli onun adına olan vəsiyyətnamə notarial qaydada təsdiq edilibsə, onda əgər başqa bacı qardaşı və yaxud da anası yoxdursa, onda həmin vəsiyyətnaməyə əsasən evi tam şəkildə öz adına keçirdə bilər. Amma 500 manat deməli rüsum həddindən artıq böyük rəqəm ondan istəyirlər. Amma digər onun bacı qardaşı və yaxud da anası varsa, onda vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq onun bacı qardaşları və yaxud da anası anasına da deməli Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinin tələbinə görə məcburi pay hüquqları var. Onlara qanun üzrə vərəsəlikdə düşən hissənin 2/1 hissəsi yarısı onlara düşməlidir. Yəni konkret halda deyək ki, Fikrətin əgər 4 bacısı, 3 bacısı, anası da sağdırsa, onda belə olduğu halda bu şərtlər dəyişiləcək və evin 50%-nə vərəsəliyi açılacaq. Yəni və yaxud da anası və atası vəfat edibsə, Fikrətin 4 qardaşı qalıbsa, onda belə olduğu halda əgər Fikrətə deyək ki, 4 qardaşı varsa və Fikrət özü bu deməli evin deməli 5/1 hissəsi, 5/1 hissəsi qardaşlarına və Fikrətə düşməli idi, amma qardaşlarına 5/1 hissəsinin yarısı düşəcək, digər hissə isə vəsiyyətnaməyə əsasən Fikrətin adına.
Amma deyir vəsiyyətnamə mənim adımadır.
Yox, vəsiyyətnamə onun adına olub olmasına asılı olmayaraq o birinci növbə qanun üzrə birinci növbə vərəsələr ki var, onların məcburi pay hüququ vardır.
Aha. Yani. Deyir ki, məndən 500 manat pul istəyirlər.
500 manat həddindən artıq çox pul istəyirlər. Mən konkret indi ona deyə bilmərəm onun dövlət rüsumu nə qədərdir, amma o elə bir rəqəm deyil. Təqribən deməli 8 manatdır yoxsa 5 manatdır orada dövlət rüsumu.
Səhv eləmirsə 7
manatdır. Hə, bəlkə də elədir. Bu elə bir rəqəmdir, bəli.
Yəni cüzi məbləğ 500 manat ara 7 manat ara.
Elə bir rəqəm.
Aha, dinləyicilərdən biri yazır, Hacı Qabuldan İqbal yazır bizə, təqsirləndirilən şəxsdən müstəntiq pasportu girov götürə bilərmi?
Ha, çox maraqlı sualdır, çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələbinə görə şəxsiyyət vəsiqəsinin girov götürülməsi qadağandır. Yəni, nəyə görə qadağandır? Bu çox maraqlı bir şey. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsi deyə ümumi vətəndaş pasportu, ümumiyyətlə pasportu, bunlar dövləti mülkiyyətidir. Ona görə vətəndaş deyək ki, bunu gəzdirsə də mülkiyyətdə onlar dövlətə məxsus bir deməli əmlakdır, bəli, əmlakdır. Amma Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 155.6-cı maddəsinin tələblərinə görə bəli, tək qaçı, müstəntiq, iddia araşdırma və prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi girov yox götürə bilər və deməli bu məhkəmədək istintaq və yaxud da məhkəmə prosesi başa çatana da götürə bilər. Əlbəttə o azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildikdə də onun o şəxsiyyət vəsiqəsi onun cinayət işində qalır və cəzanı bitirdikdən sonra o şəxsə qaytarılır. Bu sırf qanunu bir tələbdir.
Yazın suallarınızı efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-436-7741 sadə şəhər telefonunda açıqdır. Suallarınızı göndərə bilərsiniz. Müzəfər Baxışov onları cavablandıracaq. Səfərov imzalı bir dinləyici yazır Bakıdan. Sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin qurtarması ilə bağlı dəyişdirmək üçün təqdim olunacaq şəxsiyyəti müəyyən edən sənəd kimi müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin surətindən istifadə etmək olarmı?
Yox, sürətdən, ümumiyyətlə sənədin sürətindən istifadə etmək, sənədin öz şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd özü olmalıdır. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər, deməli, hətta şəxsiyyət vəsiqəsidir. Yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisində onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda isə şəxsiyyətini təsdiq edən onun ümumi vətəndaş pasportu, xidməti və yaxud da diplomatik pasportudur. Yəni şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd budur və hər bir halda şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmalıdır. Müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsindən bu və digər hərəkətləri həyata keçirə bilər. Çünki o da şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddir. Orada problem, çünki orada da şəkil olur, orada problem yoxdur. Amma o müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi 10 günlük müddət üçün verilir. Yəni o müddət keçibsə artıq onun etibarlılığı
Amma həmin o müddət ərzində sürücülük vəsiqəsini ala bilər onun.
Problem olmaz bəli.
Səkinə yazır Bakıdan ki, salam, 30-35 il əvvəl atam ölkündə həyətdə 17 kvadrat metrlik bir otaq tikilib, hal-hazırda orada 3-cü nəsil yaşayır. Əvvəlcə nənəm, sonra atam, indi də biz. Əlimizdə kupçu var. İndi həmin bir otağa əlavə tikinti kimi sənəd istəyirik. Təkcə rayon icra hakimiyyəti 3000 manat pul istəyir. Qalan təşkilatlar nə qədər istəyəcək bilmirik. Rüşvət verirəm, o dəqiqə düzəldirlər. Vermirəm deyirlər, qanunda belə şey yoxdur. Hansını inanasam, mən nə etməliyəm? Rüşvət verməyə isə pulum yoxdur.
Yo, rüşvət verməyə Azərbaycanda rüşvət verib düzəlir, o ifadəyə inanmalıdır o. Yəni, rüşvət versə düzələcək, bəli. Onda deyəcəklər ki, bəli, bu tikindi şəhər salma qaydalarına uyğundur, bu tikindiyə müvafiq icazə vermək olar, bu tikindi deməli, tikinti aparılması üçün ayrılmış torpaq sahəsində tikilib, onda hər şey düzələcək. Amma rüşvət verməsə, ona deyəcəklər ki, bu şəhər salma qaydalarına uyğun deyildir, lazımı qaydada tikinti norma və qaydalarına əməl edilməmişdir və o torpaq sahəsi tikinti üçün ayrılmıyor. Belə bəhanələrlə ona həmin sənədləri verməyəcəklər.
Amma əslində qanunla necə olmalıdır?
Qanunla Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq deməli, torpaq sahəsi tikinti məqsədləri üçün ayrılmalıdır. Lazımı qaydada icazə alınmalıdır müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və tikinti norma və qaydalarına əməl edilməklə tikinti həyata keçirilməlidir. Öz başına tikinti həyata keçirilibsə, buna sən heç bir mülkiyyət hüququ qanunla əldə edə bilməzsən. Amma əfsuslar olsun ki, mənə indi əks arqumentli yoldaşlar mən studiyadan çıxandan sonra mənə sübut edirlər ki, baxma, mən bu tikintini öz başına tikmişdim və müvafiq sənədlər də aldım, hər şeyi rəsmiləşdirdim. Yəni Azərbaycanda belə şeylər mümkündür. Amma əslində belə olmamalıdır.
İçin yazır yenə demək yazır ki dövlət yol polisi tərəfindən saxlanılmışam kəmərdən istifadə etmədiyimi bildiriblər əksini bildirdiyimə baxmayaraq protokol yazıldı etirazımı yazılı protokolda bildirdim ardından necə eləyib bir neçə dəfə olub sadəcə cərimə ödəyib sənədləri almışam bəs mənim şikayətim etirazım
Çox maraqlı sualdır və hörmətli Elçin bəyə mən məsləhət görərdim ki, dəfələrlə bu hərəkətlər əgər qanunsuz ona qarşı belə hərəkətlər həyata keçirilirsə, çox yaxşı olardı ki, həmin protokolu məhkəmə qaydasında mübahisələndirsin. Yəni, bu protokolun qanunsuz tərtib edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsin və onu inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsini qanunsuz hesab edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə görə deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslər həmin məsuliyyətin qanunsuz hesab edilməsi ilə əlaqədar məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Və çox maraqlı bu bir praktika yaranardı Azərbaycanda. Həqiqətən belə sui-istifadə halları həddindən artıq çoxdur və Elçin bəy bu sahədə flankman olsaydı çox yaxşı olardı.
Gerisi artıq elçinlikdir. Görək nə edir. Femida yazır bizə. İşə götürənlə əmək müqaviləsi bağlayan işçi mütləq şəkildə təşkilatın ştat cədvəli üzrə siyahısına daxil edilməlidirmi? Ümumiyyətlə ştat cədvəli üzrə işçi deyəndə hansı işçilər nəzərdə tutulur?
Yox, biz əslində ştat cədvəli deyəndə, yəni hər bir müəssisənin özünün ştat cədvəli olmalıdır ki, bunun nə qədər işçisi var, hansı ştat vahidlərində çalışırlar. Yəni müəssisə bunsuz müəssisənin fəaliyyəti özü qanunsuz olaraq. Yəni bunun neçə fəhləyəyə ehtiyacı var, neçə deməli direktor müavininə və yaxud da bütün bunlar ştat cədvəlində göstərilməlidir və əmək müqaviləsində də həmin vəzifə işə götürən onun əmək müqaviləsi bağlayanda və ştat cədvəlinə uyğun olaraq o işçi ilə əmək müqaviləsi bağlamalıdır və hansı əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsini həmin müqavilədə göstərməlidir.
Başqa dinləyici sual verir ki, sualım vətəndaşlıqla bağlıdır. Vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyən hansı quruma müraciət etməlidir və mümkünsə bu haqda biraz geniş. Təşəkkürlər.
Çox maraqlı bir sualdır. Yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu 30 sentyabr 1998-ci il tarixdə qəbul edilmişdir və həmin qanunun müddəalarına görə 18-ci maddəsinin tələblərinə görə şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmaq barədə müraciət edə bilər. Bu qaydaya görə, yəni indi mövcud qaydaya görə, əvvəl başqa qayda idi, indi Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradıldıqdan sonra həmin qaydaya görə həmin şəxs deməli müvafiq ərizə forması var. Həmin ərizə formasına əsasən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ərizə ilə müraciət edilir və Dövlət Miqrasiya Xidməti həmin deməli ərizənin və həmin şəxs barəsində məlumatların araşdırılması üçün onu ərizəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və müvafiq olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə göndərir və 3 aylıq müddət ərzində müvafiq sənədlər toplamaqla Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq məsələləri Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında vətəndaşlıq məsələləri komissiyasına göndərilir və komissiyanın rəyindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilməsi barədə əgər xitam verilirsə qərar qəbul olunur. Nəyə görə lazımdır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinə? Ola bilər vətəndaşın deyək ki, konkret dövlət qarşısında müəyyən öhdəlikləri var, borcları var, hər hansı bir banka və yaxud da məhkəmənin qərarı var, məhkəmənin hökmü var o həmin şəxs barəsində icra. Belə hallar ola bilər. Ona görə bu məsələlərin hamısı araşdırılır. Araşdırıldıqdan sonra əgər həmin şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilməsi məqsədə uyğun hesab olunursa, onda Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə həmin şəxsin vətəndaşlığına xitam verilməsi barədə sərəncam qəbul olunur.
Bu qədər prosedurlardan sonra imtina etmək istəyirsən, prosedurlar aydın oldu. Dinləyicilər yazırlar, yenə yazın 0-5-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtaza son 15 dəqiqədir efirdə. Demək, yenə FEMİDA imzalı dinləyici yazır ki, özəl torpaq sahəsinin alınması və başqa şəxsin adına keçirilməsi üçün hansı qanuni addımlar atılmalıdır? Torpaq sahəsi Qubada yerləşir. Bir sualı budur, özəl torpaq sahəsinin üzərində yaşayış evi inşa etmək üçün rəsmən icazə alınmalıdır mı? Bunun üçün hər hansı bir dövlət rüsumu nəzərdə tutulubsa, mümkün dərəcədə rüsumun məbləğini qeyd etməyinizi xahiş edərdim.
Çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, özəl torpaq sahəsi, sualın özü biraz dolğun deyil, amma şərti götürək ki, yəni Qubada özəl torpaq sahəsi ola bilər ki, o kənd sərfatı təyinatlı torpaq olsun. Yəni pay torpaqları deyirlər, onu da vətəndaşlara veriblər və vətəndaşlar hər birinin əlində şahidətnamə var. Əgər o pay torpaqlarısa, o torpaqlar kənd sərfatı təyinatlı torpaqlardır və o kənd sərfatı təyinatlı torpaqlar nə qədər ki, onlar kənd sərfatı təyinatlı torpaqlardır, o torpaqlarda hər hansı bir tikinti aparmaq olmaz. Yalnız müəyyən kənd sərfatı ehtiyaclarının ödənilməsi üçün. Məsələn deyək ki, biz orada pomidor əkiriksə, onda bir tarla, yəni insanların günəşdən qorunması üçün bir müvəqqəti bir tarla düşərgəsi tikmək olar. Və yaxud da qoyunçuluqla məşğuldurlarsa həmin torpaq sahələrində qoyunların saxlanması üçün bir arış deyirlər, elə bir yer düzəldə bilərlər. Amma digər tikililər isə, yəni deyək ki, özünə mənzil və yaxud da digər daşınmaz əmlak tikə bilməzlər. Amma əgər tikinti məqsədləri üçün ayrılan torpaq sahələridirsə və özəl torpaqsa onun mülkiyyətindədirsə, onda yenə dediyim ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, yəni Qubar rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının deməli tikinti və şəhər salma şöbəsi var. Orda müvafiq icazə alınmalıdır. Və bu müvafiq icazənin alınması üçün dövlət rüsumu əslində nəzərdə tutulmayıb və plan həmin tikintinin plan cizgiləri təsdiq olunmalıdır. Qaldı ki, sualın bir digər hissəsi ondan ibarətdir ki, özəl torpaq sahəsini necə əldə etməliyəm və necə başqasının deməli mülkiyyətinə keçirməliyəm. Bunun üçün də qanunvericidə müvafiq prosedurlar var. Siz kiməsə məxsus susa həmin özəl torpaq sahəsini, onun müvafiq sənədləri varsa, yəni daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətindən çıxarışı varsa, həmin çıxarışla notariat orqanlarına getməlisiniz və notariat qaydada bu müqavilələrə təsdiq olunmalıdır və notariat qaydada təsdiq olunandan sonra sizin həmin torpaq sahəsi üzərində sahiblik və istifadə hüququnuz əmələ gələcəkdir. Sonradan siz həmin müqavilənin bir nüsxəsini daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətinə göndərməlisiniz və çıxarış aldıqdan sonra artıq sizin həmin torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnuz əmələ gələcəkdir. Bundan sonra isə siz yenidən həmin torpaq sahəsini başqa bir şəxsə sata bilərsiniz və ya da bağışlaya bilərsiniz və bu yolla da onu başqa şəxsin adına keçirə bilərsiniz.
Bir xeyli prosedurlar lazımmış burada. Və dinləyicimiz yazır, Adil imzalı dinləyici. Mən işləmirəm, bir uşağım var, ona görə ona nə qədər aliment ödəməliyəm? İcraçı deyir ki, mənə 75 manat gətirməlisən, ödəyəndə hara ödəməliyəm?
Çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, mən bilmirəm, indi o işləmir, o 75 manatı icraçı ona deyib, yoxsa məhkəmə ona təyin edib, sual biraz dolğun deyil, görünür, sualın o hissəsini gizlədib. Əslində, yəqin ki, məhkəmənin icraçı deyirsə, deməli, məhkəmənin qətnaməsi var onun barəsində və 75 manat müəyyən olunub. Bilirsiniz, Ailə Məcəlləsinin tələblərinə görə bir uşağa görə alimentin əmək haqqının 1/4 hissəsindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Amma qanunverici başqa bir qayda da müəyyən edib ki, ola bilər ki, insanlar işləməsin. Ona görə də qanunverici başqa bir qayda da müəyyən edib ki, əgər şəxs işləmirsə, onda məhkəmə sabit pul məbləğində aliment təyin edə bilər. Görünür, məhkəmənin qətnaməsi ilə həmin dinləyicinin sualından belə çıxır ki, ona məhkəmə tərəfindən bir uşağa görə 75 manat aliment ödənilməsi təsbit edilmişdir.
O
uşağa, aliment uşağa ödənilir. İstəsə uşaq üçün bankda hesab aça bilər, ora ödəyə bilər. Onu da edə bilər. Yəni qanunverici buna da imkan verir yəni, ki, uşaq üçün bəli,
icraçıya verməməlidir.
Verməməlidir. Xeyr, icraçı sadəcə olaraq icra prosedurunu asanlaşdırmaq üçün o pulu alır ki, həqiqə valideyninə verir. Əslində o həmin uşağı üçün bankda hesab da aça bilər və o pulu ona köçürdə bilər.
Əli Samin yazır ki, bu yaxınlarda İşıq İdarəsinin işçiləri yaxın bir dostumun yaşadığı evdə kənar xətti aşkarlayıblar və cərimə olaraq 1940 manat borc yazıblar. Kənar xəttin qanuni cəriməsinin nə qədər olduğunu aydınlaşdıra bilmədik, amma inanmıram ki, 1940 manat olsun. Sizdən xahişim ondadır ki, kənar xəttin cəriməsi və bu qədər pulun hansı əsasla yazılması barəsində məlumat almağıma kömək edəsiniz. Qısa bir zaman müddətində cavab alacağımı düşünərək sizlərə yazıram.
Bilirsiniz, dinləyicinin dediyi sual çox təhlükəli bir sualdır. Əslində o kənar xətt, hətta kənar xəttdə mövcud qanunvericiliyə görə, kənar xəttdən istifadəyə görə o şəxsi cinayət məsuliyyətinə də cəlb edə bilərlər və o kənar xətti ümumiyyətlə bunlar deməli müvafiq cihazlarla ölçülməlidir. O xəttin imkanları, xəttin nə vaxtdan deməli həmin xəttdən o şəxsin istifadə edilməsi məsələləri bütün bunlar hesablanmalıdır. Dövlət standartlarına uyğun cihazlarla və ondan sonra həmin deməli qiymətlər hesabına. Bu məsələlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 fevral 2005-ci il tarixli deməli elektrik enerjisindən istifadə qaydaları haqqında bir qərarı var. Həmin qaydalarla tənzimlənir. Yəni sualda konkret deməli rəqəmlər göstərilmədiyindən sadəcə olaraq cərimə rəqəmi göstərilib və o rəqəm çox təhlükəli bir rəqəmdir. Mən belə hesab edirəm ki, o şəxsi əgər materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərsələr, o şəxsi həmin rəqəmə görə cinayət məsuliyyətinə də cəlb etmək mümkün olacaqdır.
Yəni yaxşısı budur ki,
cərimə. Bəli, yaxşısıdır o cəriməni. Çünki əgər həqiqətən kənar xəttdən istifadə eləyibsə, deməli bu qanun pozuntusuna yol verib. Onu nə desələr yapışdırmaq olar da.
Vüsal Nəsibov yazır ki, mən bilmək istəyərdim, məcburi köçkünlər müvəqqəti qeydiyyatda olduğu Suraxanı rayon məhkəməsinə boşanma ilə bağlı iddia ərizəsi verə bilərmi? Laçın rayonu köçkünüdür.
Məcburi köçkünlər bilirsiniz, əslində Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesal Məcəlləsində məcburi köçkünlər üçün belə bir istisna nəzərdə tutulmayıb, amma əgər o yetkinlik yaşına, onun yanında yetkinlik yaşına çatmayan acyaslı uşaqları varsa, o müvəqqəti yaşadığı yerin məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Yusif yazır, sualım yol hərəkəti pozuntuları ilə bağlıdır. Bu sualı DEP-nin saytına göndərmişdim, cavab ala bilmədim. Bir, əgər mən yol ayrıcını qırmızı işıqda keçəndə qəza vəziyyəti yaratmışamsa, mənə həm 151.2 qırmızı işığa görə, həm də 151.3 qəza vəziyyətinə görə toplam olaraq 7 bal düşür, yoxsa maksimum 4 balla cəzalandıram. Bu sual məni çox maraqlandırır.
Yox, hər iki pozuntuya yol veribsə, onda toplam olaraq bal 7 düşür. düşəcək, amma məsuliyyətə cəlb eləyəndə, eyni vaxtda onu məsuliyyətə, eyni orqan tərəfindən məsuliyyətə cəlb olanda, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 35.2-ci maddəsinin tələblərinə görə, onda ən ciddi pozuntuya görə onu cərimə eləyəcəklər.
Bu yaxınlarda ikinci sualı da verir. Bu yaxınlarda maşınımı saxlayıb qazını yoxlamaq istədilər. Sualım belədir ki, əgər mənim maşınımda olanda benzin avtostandartlara cavab vermirsə, maşının qazını yoxlamaq nə dərəcədə düzgündür? Axı yanacaq keyfiyyətsiz olanda istər istəməz atmosferə zərərli qazların tullantısı da normadan artıq olacaq.
Sual çox mübahisəli bir sualdır, çox məntiqi bir sualdır. Mübahisə eləmək olar, bəli. Nəyə görə siz benzinlərin dövlət standartlarına uyğun olmasını tələb etmirsiniz, amma maşınları tələb edirsiniz. Amma hər bir halda araşdırılmalıdır ki, bu deməli qazların havaya atmosfer havasına buraxılan qazların artıq buraxılması səbəbi nədəndir? Maşındandır yoxsa benzinin keyfiyyətindəndir? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır.
Araşdırma, yəni bu araşdırma aparılmalıdır. İkinci sual da var Yusif bəy. Yol polisinin dövlət sığortasının vaxtının keçməsinə görə cərimə etmək hüququ varmı? Varsa cərimənin miqdarı nə qədərdir?
Konkret mən miqdarı indi burada deyə bilmərəm, amma bəli, bəli sığorta əgər elə məcburi dövlət sığortası etməyiblərsə, bəli yol polisinin belə bir inzibati protokol tərtib etmək səlahiyyəti vardır.
Aha. Yusuf bəy deyəsən yol hərəkəti qaydalarını biraz pozan adamdır. Xeyli sualları var idi yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı. Şahin yazır. Demək, Dubai'dan ev üçün televizor, notebook və digər texnikanı oradan bura bagajla göndərsəm, gömrük rüsumu ödəməliyəmmi? Ödəməliyəmsə nə qədər məbləğdir?
Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, əgər bunu konkret baxmaq lazımdır. Bura hansı məqsədlə? Yəni istehlak xarakterli mallardır özü üçün göndərirsə, belə mallar üçün gömrük rüsumu nəzərdə tutulmuyor. Amma əgər kommersiya məqsədi ilə əgər göndərirsə, əlbəttə gömrük rüsumu ödənilməlidir. Konkret nə qədər gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun müddəalarına baxmaq lazımdır ki, konkret nə. Həm də bu Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir. Konkret məbləği deyə bilmərəm.
Və bir dinləyici yazır Gülnara Gəncədən ki, qızımın 15 ildən artıq iş stajı var. 2006-cı ildə Azərbaycan vətəndaşı ilə ailə quraraq Türkiyədə yaşayır, həyat yoldaşı işləyir, qızımsa bir uşaq anasıdır. İstəyir ki, Türkiyədə fərdi surətdə sosial kartına sığorta ödəsin. Demək, bu haqda müraciət edərək onun, demək, Azərbaycanın dövlət sığorta, dövlət sosial müdafiə fonduna bu haqda müraciət edərək onun 15 il iş fəaliyyəti dövründə toplanmış sosial sığorta pulu haqqında sənəd tələb etdikdə heç bir məlumat vermədilər. Dedilər ki, karta aldığım müddətdə nə qazanıbsansa o da vardır. Sizdən xahiş edərək mənə aydınlaşdırmanızı xahiş edirəm.
Bu sual anlaşılmazlıq oldu. Çox, bu kartı, yəni əgər Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna birincisi 15 il müddətində o pul ödəməyib. Çünki bu 2006-cı ildən bu kartlar tətbiq edilməyə başlayıb. Amma əgər iş stajı varsa, hər bir halda onun iş stajı əgər həqiqətən əmək müqaviləsindən işləyibsə və yaxud da qanuni şəkildə işləyibsə, yəqin ki, onun iş stajla bağlı heç bir problem olmayacaq. Və bu məsələlər, mən bilmirəm, Azərbaycandan Türkiyə ilə bağlı müqavilələr var. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə Türkiyədə müvafiq qurumlarla belə bir müqavilə varsa, o müqavilənin müddəalarına əsasən tənzimlənməlidir.
Demək, qızımız digər xarici ölkədə sığorta oluna bilməsi haqqında hansı tələblər sənə tələb olunur?
Bu xarici dövlətin qanunvericiliyindən asılı olan bir şeydir. Həmin dövlət hansı sənədləri tələb edirsə, o dövlətdə həmin sənədləri təqdim etməlidir.
Dövlət arasında bu haqda hansı razılığa və ya sənədə əsaslana bilərik?
Müqavilə ola bilər. Türkiyə Respublikasından Azərbaycanın Dövlət Sosial Müdafiə Fondu fondu ilə belə bir, mən bilmirəm, belə bir müqavilə var ya, yoxdur, amma ola bilər. Yəqin ki, ola bilər. Rusiya ilə məsələn belə bir müqavilə var. Özbəkistanla var, MDB dövlətlərindən belə bir müqavilə var. Deyək ki, 1991-ci ildən əvvəl MDB dövlətlərində işləyən şəxslərin əmək stajları burada bizim Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən nəzərə alınır. Belə bir müqavilə var. Türkiyə ilə belə bir müqavilənin olub-olmaması barədə dəqiq məlumat deyə bilmərəm.
Deyir ki, qızım iki vətəndaşlıq qəbul eləyə bilərmi? Bunun üçün nə etməlidir? Türk vətəndaşı olarsa Azərbaycanda bütün güzəştlərini itirəcəkmi? Çox qısa.
Mən yenə deyirəm, yenə deyirəm ki, onun Türkiyə Respublikası vətəndaşlığı əldə etməsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itməsinə heç bir əsas vermir. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası onun Türkiyə Respublikasının vətəndaşlarına mənsubiyyətini tanımır. Bu heç bir problem yoxdur.
Yəni güzəştləri nə deyir itirə bilər?
Heç bir güzəşt itirə bilməz xeyir. Aha. Yəni güzəşti varsa.
Demək ki, başqa bir xahiş də var idi ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həm birinci Azər vətəndaşı olarsa, bu biraz uzun məsələdir. Yəqin ki, bu sual ərzində bunu cavablandıra bilməyəcəyik. Vaxtımız artıq yekunlaşır və zəhmət olmasa deyərdiniz, Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü maddəsi ilə maksimum cəza neçə ildir yazır bir dinləyici?
Həmin maddə deməli azadlıqdan məhrum etmə cəzası və dələduzluq cinayətinə görə azadlıqdan məhrum 7 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərə tutulub. Ən maksimum dedi. Maksimum da 7 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır.
Minimum nə qədərdir?
Minimum 3 ildən 7 ilə qədər.
Aha.
Orada cərimə də olmalıdır.
Biraz belə rəqəmlər deyək ki, dinləyici qorxmasın. Təşəkkür edirəm Zəfər bəy. Çox sağ olun. Bu istidə gəldiniz və bu sualları cavablandırdınız. Bir daha xatırladım. Studiyamızın qonağı Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü idi studiyamızın qonağı Müzəffər Baxışov.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Sabaha kimi deyirəm dinləyicilərimizə. İşdən sonranın ikinci saatı da bax beləcə yekunlaşır. Yenidən görüşərik. Verişi mən apardım. Şahnalı Sibbeylər qızı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyevdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.